BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Calling all job seekers. Join Job is on the Air, the Magnus Eventus Incorporated first job fair. Find us at the Labang Town Center Activity Center on March 14 and 15 from 10 a.m. to 5 p.m. Prepare as many resumes as you can. Visit us and apply at all the companies that suit your qualifications. This job fair is brought to you by Magnus Eventus Incorporated in cooperation with DZUP 1602 Kasalika.
Magkakaroon ng UP Aperture ng isang exhibit na pinangalanang Serve the People, kung saan ipapakita sa pamamagitan ng mga litrato ang significant and active role ng universidad sa paghulma sa lipunan mula noong first quarter storm hanggang ngayon. Bisitahin ang kanilang outdoor exhibit sa AS Steps mula 11:30 a.m. hanggang 1 p.m. sa March 1 hanggang March 15. Tunghayan naman ang kanilang indoor exhibit sa second floor AS Lobby mula March 4 hanggang March 8. Serve the People, kasama ang UP Aperture sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang trabaho ba ang hanap mo? Tara na sa Jobstreet.com Career Fair Manila sa April 1 and 2 sa SMX Convention Center, Pasay City. Dalhin ang inyong application requirements at mag-apply sa higit 300 top companies at PUEA licensed agencies. Ano pa ang hinihintay nyo? Sama-sama tayong maghanap ng magandang trabaho sa Jobstreet.com Career Fair sa April 1 and 2 sa SMX Convention Center. Ang career fair na ito ay handog sa inyo ng Jobstreet.com, ang number one job site in the Philippines.
Sinong iboboto mo, Chloe?
Si Anna, kasi ang ganda ng buhok niya.
Ako si Junjun, kasi binigyan niya ako ng biskwit dati.
Ay, si Elmi na lang pala sa akin. Siya raw gagawa ng art project ko eh.
Magpakatino ka na, botante. Hindi lang class president ang iboboto mo sa eleksyong 2013.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Eleksyon! Talakayan! makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon, palakayan sa DCUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapunto. Ito po yung lingkod, Kapuntong Edgy Uyangguren. Welcome po sa ating eleksyon talakayan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po ang huling araw ng ating eleksyon talakayan. Ito po ay panahon natin para mapakinggan at makilatis ang mga party list na tumatakbo para po sa ating eleksyon ngayong May 2013. At ngayong hapon po syempre ay makakausap natin ang ating apat na mga party list para po pakinggan ang kanilang plataforma de gobyerno at para rin po suriin kung ano ba ang mga plano nilang gawin sa iba't ibang usapin ng bayan at sa mga isyong kinakaharap ng ating bansa. Maaari po kayo makibahagi sa ating talakayan. Heto po ang mga numerong maaari ninyong tawagan para po sa ating eleksyon talakayan. Hotline po ng DZUP 503-8288 or pwede rin pong mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin pong mag-email sa amin sa dzup@up.edu.ph. At napapakinggan po tayo sa buong mundo gamit po ang ating website www.dzup.org o di kaya sa dzup.weebly.com. At pwede rin kayong mag-post sa ating Facebook. Hanapin lamang po ang DZUP 1602 AM o di kaya sa Twitter. Follow kami sa @DZUP1602. Ngayon po ay March 15, 15 na po ng buwan ng Marso, araw ng Biyernes. At simulan na po natin ang ating eleksyon. Talakayan!
Eleksyon! Talakayan!
Ang ating unang party list ngayong hapong ito ay mula po sa ACT Teachers o Alliance of Concerned Teachers at makakausap po natin ang kanilang kinatawan, ang first nominee ng ACT na si Congressman Antonio Tinio. Magandang hapon po, Congressman Tinio.
Magandang hapon, Edgy, at magandang hapon sa iyong mga tagapakinig.
Alright, nako, mukhang busy yata tayo sa kampanya, Kong Tinio. Kumusta po ang campaign trail at kumusta po ang ating ano po ba ang ating plataforma de gobyerno ngayon pong 2013 elections?
Well, okay naman, no. Of course, ang dahil party list, kailangan nationwide ang kampanya natin. Kakagaling lang natin sa Calasiao, Pangasinan. At ang next na pupuntahan natin ay bukas sa Lucena. No. Tapos sa Sunday naman sa Tarlac kasi merong palaro, regional palaro doon. So ang ginagawa namin kung saan may mga teachers, mga pagtitipon ng teachers ay sinisikap nating mapuntahan. Ngayon naman, doon sa plataforma, well, mga mainly sectoral issues, no, mga teachers issues and education issues ang ating sinusulong. Una dito, yung usapin ng sweldo, no? So yung salary upgrading para sa mga teachers and employees sa education sector, both public and private.
Opo.
Isang concern din natin, yung income tax relief na tinatawag, no? Dahil since 2008, lumaki o bumigat ang tax burden ng mga lower and middle income earners, no? Kaya may mga panukalang batas tayo para pababain yung withholding.
Ayan, kausap po natin ngayon ang ating kinatawan ng ACT Teachers na si Congressman Antonio Tinio. Mukhang tayo po ay naputol sa linya. Babalikan po natin si Congressman Tinio. Ito pong ACT Teachers, ito po ang sabi po ng sa dokumento natin, ang tunay na tinig ng teachers sa Kongreso. Kasalukuyan pong nakaupo bilang kinatawan ng ACT Teachers ngayon si Congressman Antonio Tinio. At yun nga po, pinapaliwanag kanina, no, dalawang plataforma ang kanila pong focus, no, sa sinasabi po ng ating congressman ay una po yung salary upgrading para po sa mga teachers at yung income tax relief. Yan po ilan lamang po sa mga kanila pong isinusulong na agenda sa Kongreso. Mga kapundo, kung kayo po ay may mga katanungan sa ACT Teachers ay tumawag na po kayo 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Yun po ang ating mga kapundo nga ay excited nang magtanong kung anong araw ba ang posisyon rin ng Alliance of Concerned concern teachers or ACT teachers doon sa usapin ng K-12 program na siya pong pinag-uusapan rin at siya rin pong may mga iba't ibang punto de vista hinggil sa sabing usapin. No? Kaya po, nais rin nating malaman mula sa ACT teachers kung ano nga ba ang kanilang posisyon dito at ang konkretong hakbang nila para ipaliwanag ito sa publiko. Alright, balikan po natin ang linya natin with Congressman Antonio Tino ng ACT teachers. Naputol po tayo, sir. Magandang hapon po muli.
Yes, I was talking about yung mga sinusulong natin ngayon, ano? Sabi ko kanina, yung salary increase para sa mga teachers and education workers, tapos yung income tax relief, pagpapababa ng withholding tax. Tingin natin, yung tax burden, hindi dapat mabigat dun sa mga mababa at panggitang kita. At dun, mas dun sa mga malalaking negosyo, both local at foreign. Pangatlo, yung regularization ng mga contractuals, no? So yung pagtutol natin sa contractualization, particularly sa education sector, at yung panawagan nating regularization. In fact, may mga gains tayo dyan, may batas tayong naipasa na nagpa-prioritize sa pag-regularize ng mga contractual teachers.
Mm-hmm.
Tapos yung mga concerns sa GSIS, mga problema pa rin, no, na kailangang harapin, na sinusulong din natin yan. And finally, of course, yung sapat na budget para sa edukasyon at makabayan at makamasang curriculum o orientasyon ng edukasyon. Yan basically yung mga main issues na dinadala ng ACT Teachers Party List sa kasalukuyang eleksyon.
Mm-hmm. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag, Kongtinyo. Ito po yung una po ninyong sinabing agenda ninyo, yung sweldo, yung pa-upgrade ng sahod ng mga teachers. Ano po ang kasalukuyang status ng inyong panukala tungkol po dito sa salary upgrade? At ano po yung mga balakid kung bakit hindi ito, maisakatuparan talaga itong pagpapataas ng sahod ng mga guro?
Well, malawak ang suportang nakuha natin sa Kongreso para sa ating House Bill 2142 in salary upgrading ng teachers. Out of 287 representatives in Congress, 181 ang co-authors natin.
Mm-hmm.
Sa Senate, may counterpart tayo, yung kay Senator Villar, kay Senator Revilla. Ngunit, sa kabila nun, ay wala tayong salary increase. No? Hindi natin na isabatas ito for 2013. Ang pangunahing balakid dito ay ang Malacanang, no? So si Pinoy, ang DBM ay hindi sumusuporta sa salary increase para sa 2013. In fact, ang gustong isulong ng Malacanang ngayon ay hindi na raw mga across the board increases kundi mga performance based increases, no? Kaya nagiging issue ngayon yung pagtutol natin dito sa performance-based incentive system na gustong ipatupad ng Aquino administration. So yan ang status ngayon. Kailangan itulak pa talaga natin yung need para sa urgent ng salary increase.
Mm-hmm. So mukhang kailangan pang back to zero po ba itong panukalang ito, itong House Bill 2140 na sinasabi niyo po, Kongtinyo?
Well, kung hindi ito maipapasa ngayong Kongreso ay kailangan i-refile. No, sa susunod na Kongreso, kung papalarin tayong magkaroon ng second term, sa karanasan naman natin, no, ang Act 1982 pa to, matagal nang kinakampanya ang sweldo at benepisyo ng mga sa education sector. Sa karanasan talaga ay hindi kagiyat na nakukuha to, kailangan ng pasensya at persistence, no, sa pagsusulong, pag-usapin ng sweldo.
Mm-hmm. Continue, tumungo naman po tayo sa usapin po nung K-12, no. Ano po ba ang kasalukuyang ano po yung kasalukuyang status nitong K-12 at ano rin po ang ginagawang hakbang ng ACT Teachers Party List?
Well, ang inyong lingkod ay isa sa mga bumoto ng no sa K-12 law na ngayon, ano? Walo kami sa lower house. At ang dahilan dito ay una, hindi tayo sang-ayon sa orientasyon ng K-12 ng Aquino administration, masyadong pang-export ng cheap labor yung disenyo ng curriculum. Pangalawa, yung usapin ng kahandaan, kapusang budget, hindi pa natutugunan yung mga kasalukuyang shortages. Napakalaki pa ng bilang ng mga hindi nakakatapos ng 4 years of high school. No. Kaya palagay natin, lalo lang lumala pag ipinatupad to ngayon. Yun yung ilang mga reasons natin, no, kung bakit tumutol tayo sa K-12. At ongoing din yung mga pag-address natin sa mga problema na dulot ng implementasyon nito. Halimbawa, yung paggamit ng mga volunteer or contractual kindergarten teachers na napakababa ng bayad, 3,000 to 6,000 a month lamang, no? Mm-hmm. Dahil nga sa kakapusan ng pondo. So ganyan, ongoing ang pag-engage natin at pagtutol sa ilang aspeto ng implementasyon ng K-12 ngayon.
Ayan po, may ilang katanungan po dito, continue, no? Sabi po ng ating texter, noong mga nakaraan po ay kumalat sa social networking sites ang ilang kaso na di umano'y pang-aabuso ng mga guro sa estudyante. Sa tingin niyo po ba raw ay dapat magsulong ng batas para po dito laban sa pang-aabuso ng mga teachers sa kanilang mga estudyante? Ano po inyong posisyon doon?
Well, meron ng batas, no? Merong Republic Act 7610, which is the law against child abuse, mm-hmm, or violence against children. So umiiral na ang mga batas na yan at ipinatutupad dito. Siguro ang sa palagay natin ang mas kakapusan talaga ng ultimately ng Department of Education ay hindi sapat na maglabas sila ng mga guidelines na nagbabawal sa halimbawa capital punishment. Tama 'yon, ano? Mm-hmm. Pero ang kailangan din siguro at kapos na kapos, yung training sa mga teachers natin kung paano ba yung katanggap-tanggap at epektibong paraan ng pagdidisiplina sa mga estudyante, dahil talaga namang ang kinagisnan nating kultura noon ay sa mga paaralan, acceptable pa noon ang pagtingin sa corporal punishment, no? So nagbabago tayo ng kultura, kailangan may training na ibigay sa mga teachers para maiwasan yung mga kaso na pero siguro i-emphasize din natin isolated to mga to, no, yung cases of abuse of children in schools.
Mm-hmm. Ito po, may ilang katanungan pa po dito tungkol naman po dun sa tuition fee increase, no? Kasi nga, nitong nakaraang mga buwan ay nagkaroon na naman konsultasyon at ito pong pag-a-announce ng Commission on Higher Education na magkakaroon nga ng mga tuition fee increase. Kahit nga dun sa mga nabahaang mga lugar, no? Itong biktima po ng Typhoon Pablo, may ilang mga eskwelahan rin doon na magtataas ng tuition. Ano po bang ipapanukala ng ACT teachers para nga itong role ng CHED at ng ito pong ibang ahensya ng pamahalaan ay mas malinaw po, no? Kasi ang sinasabi ng ilang student organizations, mukhang wala pong nangyayaring, kumbaga, hindi naman nagkakaroon ng moratorium, hindi nagkakaroon ng malinaw na konsultasyon. Ano po ang tingin ng ACT Teachers Party List tungkol dito?
Well, of course, sa isang banda, nandyan yung interest ng mga estudyante na lalo na sa mga, sabi mo nga, mga kahit pa sa mga lugar na tinamaan ng bagyo o kalamidad.
Mm-hmm. Itong Badong Pablo.
Oo, naintindihan natin yun, no? Yung pangangailangan ng moratorium. Sa kabilang banda ay sa mga private school, ang pasweldo sa mga teacher nang gagaling sa tuition fees yan mainly, no?
Mm-hmm.
So ang importante rito ay ipatupad kung ano yung sinasaad ng mga batas at regulasyon regarding consultation, regarding yung wastong implementasyon ng incremental proceeds na tinatawag, yung mga share ng tuition na dapat papunta sa teacher na 70%, maging yung regulasyon, siguro ito pa yung isang kailangan. Kailangan din ng regulation ng mga other fees or miscellaneous fees, no? Kasi isang yung unregulated fees, minsan yun na ang dyan na binabawi, no? Yung mga increases na sinisingil ng mga paaralan na hindi necessarily napupunta sa sweldo ng teacher.
Mm-hmm. Ito po, may ilang questions pa ang ating mga listeners. Tungkol po doon sa binanggit nyo kanina, income tax relief, paano po ba yon? Ano po ang magiging itsura nun?
Well, ang nakita natin ay yung pangangailangan itaas yung personal exemptions, no? 2008 pa huling tinakda yung current level of personal exemption of 50,000 per individual plus additional 25,000 for dependents, maximum of 4 dependents, no? Since 2008, malaki na ang itinaas nominally ng mga sweldo, no? So ibig sabihin nito, ang panukala natin kailangan itaas to 75,000 yung basic personal exemption and to 40,000 exception for dependents, mm-hmm. No? Ang magiging epekto nito, mas malaking porsyento ng annual income ng mga individual ay magiging exempt from income tax. No, 'yun yung concrete na panukala natin.
All right. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag. Ito, may isang tanong pa ang ating listener. Ano po ba ang nagawa ng ACT Party List para po sa kapakanan ng mga guro na nanilibihan sa mga far-flung areas, lalo po sa mga communities ng indigenous people?
Well, specifically para sa indigenous people, dialogue at pagtitipon kami kasama ang mga ilang IP schools na tinatawag, no, ang isyung kinakaharap yung militarization, no, dahil maraming areas ng mga indigenous people ay active ang counterinsurgency campaign ng military at nakakaranas ng harassment ang mga IP schools. Kaya may major breakthrough tayo dahil nakaharap natin ang DepEd at pinarating sa AFP yung dapat irespeto na ang militar ay ang schools ay off limits sa military. Pangalawa, we're working towards yung a process of accrediting yung mga IP schools, no, na kinikilala ng DepEd na hindi sila katulad ng ibang private schools, kaya yung mga usual requirements for accreditation ay hindi dapat i-apply, no? So in fact, ongoing ang mga visitations ng ilang DepEd officials sa mga ilang IP schools na kasama natin, at hopefully this will go a long way towards yung greater recognition of the efforts of particularly yung private sector na nagpapatakbo ng mga schools for indigenous peoples.
Alam nyo, magandang balita po yan dahil nga yung ating mga kababayan dun, particularly sa Surigao del Sur, no, marami pong mga IP schools doon, yung mga Tribal Filipino Program ay nare-recognize na rin ng pamahalaan, nare-recognize ng DepEd na talagang epektibo ang kanilang curriculum para sa mga kabataang mga lumad o mga indigenous peoples natin.
Tama po yan. At in fact, yan nga, siguro yan din yung mga eskwelahan na kasama natin sa dialogue with DepEd. No? Mm-hmm. Kaya mas nare-recognize na ngayon yung efforts nila.
Ayan. Rep. Tino, going back po doon sa sinasabi nyo kanina, no, yung sa tuition fee increase, no, ng mga private schools, kasi sa CHED memorandum ay may binabanggit po sila yung hatian, no, 70% ng tuition fee increase, yes, daw ay napupunta doon sa salary increase ng mga teachers. Uh-huh. Ang tanong po dito, meron po bang mechanism na ma-monitor talaga kung ito pong 70% na ito ay napupunta talaga sa pag-increase ng sweldo ng mga guro? Meron po bang ginagawang hakbang ang ACT Teachers para po talagang ma-monitor ito kung ito'y napupunta talaga sa mga guro?
Well, ang natutunan natin diyan, no, batay sa mga imbestigasyon natin sa Kongreso, una, wala talagang kapasidad ang CHED na i-monitor yung compliance nito. Mm-hmm. So nakaasa lang sila sa basically sa mga self-reporting ng mga private schools, no? Basically, they certify na we comply with the 70-20-10 requirement of law. Ganun na lang yun.
Mm-hmm.
No? So, yun yung isang weakness ng sistema. Pangalawa, dahil nga doon, para makatiyak na napapatupad yung tamang hatian sa tuition fee increase, kinakailangan talaga na may malakas na organisasyon ng mga teachers. No? So, a faculty union or association na magmo-monitor. Kung wala nun ay hindi talaga natin matitiyak na ang karapatan ng teacher ay talagang kinikilala at nasusunod. No? So, yun ang kailangan dito. Una, palakasin yung kapasidad ng CHED para ma-monitor at yung implementation ng batas na ito regarding tuition fees. Pangalawa, palakasin din yung mga organisasyon ng mga teachers, the unions and associations.
Ayan po. Yung mga tanong yan ng mga magulang actually na naku, haharap na naman sa serye ng mga tuition fee increase ngayon darating na pasukan sa June. Naku, yan po ay maganda nga yan na continue na ito po ay mamonitor at mapalakas talaga yung mga organisasyon ng mga teachers at syempre ng mga estudyante rin sa loob ng eskwelahan. Ito po, down with our last few questions, continue. Doon naman po sa punto ng mga pagsuserve ng mga teachers sa darating na May 2013 elections. Ano po ba, para po sa mga nakikinig siguro nating mga teachers, mga ma'am at sir, ano po ba mga aasahan nila na yung kanilang service na ibibigay, ano po ba ang equivalent nun? Meron po bang increase sa pay? O ito ba'y voluntary? O ito'y talagang required pa rin para sa kanila?
Well, first of all, regarding whether voluntary or not, by law, mandatory yung election service. No? Kaya lang, because of the automation, mas konti na ang mga teachers na kailangan mag-serve ngayon. No, kaya in other words, kung may mag-refuse na teacher, usually meron namang mahahanap na kapalit, no? Kaya medyo mas paluwag na ngayon diyan. Doon sa honorarium, ang malungkot mas mababa ngayon ang ibabayad ng COMELEC kumpara sa nakaraang eleksyon.
Magkano po ba yung honorarium na tatanggapin ng mga teachers?
It's lower by 300 pesos, no? Nabawasan ang ibabayaran. Kaya basically 4,000 yung matatanggap nila on election day. That's a 3,000 peso honorarium plus may 500 na transportation allowance at 500 for yung testing ng PCOS machine. No? So 4,000 lang yan. Dati 4,300 nung nakaraang election. So hindi, syempre, hindi tayo natutuwa dyan. In fact, ang pinaglalaban natin since last year pa during the budget deliberations ay taasan pa nga, no, gawing 6,000 yung bayad, no, dahil yung level ng bayad na yan 2004 elections pa tinakda yan eh. 2013 na ngayon eh, hindi pa nagbabago.
Ganun pa rin
mas
yung
bumaba
rate.
Pa nga. Mas bumaba pa nga. So yun ang balita kaugnay sa election service. Tapos today is also, for the information of teachers who may be listening, today is also the last day for public school teachers to apply for local absentee voting. No, doon sa mga magsaserve sa eleksyon na gusto mag-avail ng local absentee voting. Ito yung mga teacher, halimbawa, na naka-register sa isang sa kanilang barangay pero naka-assign sila sa malayong barangay. No? So kailangan, kung gusto nila makaboto, kailangan nila mag-avail dito. Last day of application ngayon at tapos sa April 28 to 30 yung pagboto nila.
They can vote earlier.
Yes.
Ayan, continue. Ito po, ibigyan namin kayo ng 30 seconds, no, kung i-explain bakit nga ba kailangan pa rin iboto ang ACT teachers sa darating na halalan at ano pong numero ng ACT teachers.
Okay. Thank you, Edge. Ang ACT Teachers Party List number 49 po sa balota. Ito ang tunay na party list ng mga teachers, ang mga kinatawan, ang mga nominees at miyembro, pawang galing sa education sector, mga teachers and employees. Subok na po ito, malinaw ang track record ng Alliance of Concerned Teachers since 1982 at ng ating party list. No, epektibo dahil sa unang term natin, ay nakapagpasa tayo ng mga batas para sa regularization ng mga ng thousands, libu-libong mga contractual faculty, na itaas natin ang clothing allowance at chalk allowance sa mga teachers at patuloy nating inilalaban ang mga basic concerns, no, na sa sweldo, sa budget, sa edukasyon at iba pa. Kaya sana po ay bigyan muli ng mandato ang ACT Teachers Party List para maipagpatuloy ang marami pa nating mga kailangang ipaglaban. Number 49 po sa balota, ACT Teachers Party List.
Maraming salamat po, Congressman Antonio Tinio.
eleksyon. Talakayan!
Narinig po natin ang kinatawan ng Alliance of Concerned Teachers or ACT Teachers Party List na si Congressman Antonio Tinio. At yun nga po, namaliwanag naman yung kanilang plataforma de gobyerno, particular po sa mga teachers, sa mga nasa academic sector po, itong party list na unang itinampok natin dito sa ating programa. Maraming salamat po doon sa nagbigay ng mga katanungan. At syempre po, sa mga gusto pang magtanong, no, mayroon pa tayong second party list na feature natin ngayong hapon. Maari na po kayong tumawag sa ating hotline 503-8288 or mag-text 0927-220-8332. Binabati po natin si Marie ng Cavite, Trece Martires, na nakikinig sa atin through live streaming ngayong hapon. At syempre po, sa aming pagbabalik, itatampok po natin ang kinatawan naman ng Agham. Yan po ang ating science and technology naman tayo sa ating pagbabalik, mga kapunto. Kaya magtanong na po kayo para po isagutin yan ng kinatawan ng Agham. Ito po ang oras natin, 32 minuto makalipas ang ikadalawa ng hapon. Magbabalik po ang DZUP Eleksyon Talakayan.
Eleksyon Talakayan.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan. Ko,
kasali ka. Naman. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat Kerry, ganun ang
pagdata
okay lang, sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya?
Mommy, natatakot ako!
Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panonood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa Cine Scholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Eleksyon Talakayan. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602. Kasali ka!
We're back dito lamang po sa DZUP 1602, Eleksyon Talakayan. Ito po ang panahon natin, mga kapunto, na matanong, masuri ang mga party list huling araw po ng ating puntuhan at huling araw po ng ating Eleksyon Talakayan. Last week, naimbitahan natin ang ating mga senatorial candidates. Apat na kandidato po bawat araw ang ating inanampok dito sa ating programa. This week naman, apat na party list bawat araw ang binigyan natin ng pagkakataon na mailahad ang kanilang plataforma de gobyerno at masagot ang inyong mga katanungan. Para po dun sa mga gusto pang humabol sa pagtatanong ngayong araw na ito, tumawag na kayo sa 503-8288 or mag-text po 0927-220-8332. Kaya simulan po natin ang ating pangalawang party list para sa hapong ito.
Eleksyon Talakayan.
Makakasama po natin ngayon ang isang profesor dito po sa Broadcast Communication Department ng College of Mass Communication UP Diliman at siya rin po ang kinatawan ng Agham Party List, alyansa ng mga grupong haligi ng agham at teknolohiya para sa mamamayan o Agham Party List. Walang iba kundi si Representative Angelo Palmones. Magandang hapon, Rep. Palmones.
Eds, magandang hapon sa iyo, Sir Edge, at sa lahat ng mga isko at iska ng bayan, ano? Eh, magandang hapon po. Isang makaagham na araw sa kanilang lahat.
Ayan, gusto ko yun ha. Makaagham na hapon po sa ating lahat. Ito, unang tanong po at tinanong namin sa lahat ng mga party list representatives, ano po ang plataforma de gobyerno, plano ng Agham Party List?
Marami tayong plano, pero pinaka-grand plan natin, pamurahin po ang broadband. We start developing a roadmap para mapamura natin ng, kung pwede nga, libre Wi-Fi. Ano?
Libre Wi-Fi? Buong Pilipinas po ito, sir?
Buong Pilipinas. Nakakahiya tayo eh. Pag dumating dito ang dayuhan, nagre-reklamo, sasabihin nila, sa hotel na nga libre ang Wi-Fi,
mabagal pa.
Samantalang sa ibang bansa, libre na ito, kahit na nasa bus ka, anywhere, no? Sa India, pumunta ka, isang magsasaka, kailangan niya ng... magbenta na kanyang produkto, just access the internet and look for buyers. Kaya dito sa atin ang mga magsasaka, naghihirap pa rin dahil wala silang access sa matinong pagbebentahan nila. Pero sabi ko nga, sayang yung technology, nandiyan na, but yung backbone na lang kinakailangan natin. So kung magagawa natin libre ang Wi-Fi at mas mabilis yung broadband natin, baka virtual schools na nga kakailangan na natin. So, pati yung sinasabing kakulangan ng physical schools, would be addressed. Maraming advantages to. But before we can do that, kailangan ma-unify muna natin yung mga space program natin, mga ahensya na meron pong mga space program like PAGASA, NDRRMC, at saka itong national mapping National Mapping Research Administration, National Mapping Administration, NAMRIA. Itong mga ahensyang ito, lahat ito may space program. Pag-iisahin natin through legislation, bubuo tayo ng space agency, at itong space agency na ito ang magde-develop ng roadmap towards an end view of launching our own satellite. Ngayon meron tayong satellite, yung Agila. Pero i-decommission na ho yan. So eventually we'll be using low-level satellite. Ang nakakalungkot lang kasi Edge, not because of the benefits of this technology, but simply because of national pride. By 2015, Sri Lanka will be launching its own satellite.
Nako.
Hindi hulihim yan, puntahan niyo sa Google. I-check ko ninyo kano yung mga space program ng ibang bansa. Yung sinasabi nating mas mahirap, mas matalino tayo kaysa sa kanila. Sila po eh mas advanced. Kung ang pag-uusapan po natin is space agency. Ang Bangladesh, suportado po ito, ang kanilang space program ay suportado po ng Japan and other ASEAN countries. And next to Sri Lanka, maglo-launch na rin sila. Tayo ho, eh ngayon pa lang natin pasisimulan yung pagde-develop po ng programa by putting up a space agency program and develop the roadmap.
Anong dahilan po? Bakit parang lagi na lang tayong huli sa larangan ng ganyan na teknolohiya sa pag-develop ng ating siyensya?
Kasi napakababa ng investment natin for research and development. Pero ang space program po kasi, more than telecommunication, kinakailangan natin to for emergency preparedness, mitigation. Marami pong disaster mitigation. Marami pong benepisyo na dala po ang ganitong programa. And yun nga, kinakailangan lang talaga natin ng masinsinang pansin. But we need legislation for this. And isa ho ito sa mga isusulong na Agham. Napataas natin ang budget ng research. When we joined Congress, nasa 3 billion lamang ang pondo ng Department of Science and Technology. In 2013, it's up to 10.4 or 10.5 billion. Pero okay na ho ba yun? Hindi ho. Napakalayo pa rin ho nang sa katotohanan dahil ang nirekomenda po ng UNESCO para sa mga developing countries is 1% of the GDP.
1%?
1% of our GDP. Ang GDP natin ngayon nasa mga 9 trillion. Ang investment natin nasa mga 7 billion. So napakalayo pa rin. Napakalayo pa rin ang investment natin. Kaya kinakailangan talaga na palakasin natin ang pag-allocate natin ng research and anong pondo sa research and development. Mm-hmm. Ang problema lang, Edge, kahit na gustuhin nating dagdagan, yung absorptive capacity ng research institutions natin o ng DUST, problema.
Mm-hmm.
Kasi, would you believe, ang entomologist natin sa Pilipinas, wala pang 1,000.
Nako. Mm-hmm.
Ang ating mga plant pathologists, kukunti rin. We're being confronted by global warming. Lumalabas na yung mga dating mga vectors, dating mga sakit, dating mga sakit ng hayop at halaman. Walang tumututok doon.
Mm-hmm.
Kasi kukunting veterinarians natin, di ba? Yun nga, yung mga entomologists natin. Kaya nakikita natin ang daming mga re-emerging diseases sa halaman at hayop. Pero hindi natin ma-address basta-basta. Yun yung kinakailangan palakasin natin, coupled with agricultural engineering. Napakahina din ang agricultural engineering natin. That's why, naipasa, hopefully mapirmahan din ng Pangulo, yung agriculture and agroforestry mechanization bill. Nag-i-intend na lang tayo na matapos ito ng Senado. But hopefully, ito po'y magiging batas. Kasi kasama ito sa priority programs ng NEDA. Mm-hmm. Ano?
May pagliginaw po ako doon sa mga binabanggit. Kulang yung ating manpower, ika nga. Kulang tayo ng mga, kumbaga, mga estudyante na kumukuha ng kursong ganito. Dahil po ba walang kurso o ano po ba yun? Dahilan
hindi,
po.
Hindi sa walang kurso, kundi yung interest ng mga kabataan.
Wala doon.
Kasi nga,
wala sa larangan yun.
Wala naman sila after academy, saan sila pupunta.
Mm-hmm.
Kaya yung iba, napipilitan mag-abroad.
Diba? Ako, may mga kilala po ako kung Palmones, ha? Mga forestry ang tinapos.
Yes.
May iba pa ay tinapos environmental planning na napakahalaga. Kasi pero hindi naman, po nila ginagawa.
Walang industriya na nag-iintay para sa kanila.
Mm-hmm.
Case in point, pag-asa.
Mm-hmm.
Alam mo bang senior meteorologist natin, tatatlo?
Nako.
And until we join Congress,
yan, ha,
buong bansa.
Si
until we join Congress, doon lamang na introduce ang BS Meteorology.
Mm-hmm.
And BS Meteorology is a program that will hasten yung pagde-develop natin ng mga meteorologists. And that's a pioneering program, pioneering course in Southeast Asia, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Pero napaka-practical na tayo mag-umpisa noon. Kasi nga, tayo po napakagandang laboratorio ng bagyo.
Mm-hmm.
21 typhoons, archipelagic tayo, we have almost 10 months of rainy season, di ba? Plus ngayon, exporter na rin tayo ng bagyo. So, nakikita mo lahat ng elemento nandun.
Mm-hmm.
Kurso na lang yung kulang. Matagal na natin itong hinihimok sa ating mga policy makers, kaya lang, hindi talaga mag-take off. So, until we join Congress in 2012, nasimulan na natin to with the first batch of third-year students. Kumuha na tayo ng second-year engineering. Nilagyan lang natin ng bridging program. Ngayon, nasa third-year na sila.
Mm-hmm.
They're na house sa pag-asa. Ano? Doon sila nag-aaral. It's a consortium of four universities, yung Bicol University, Central Luzon State University, Mariano Marcos State University, and MMSU, CLSU, Bicol U, at saka Visayas State University.
Mm-hmm.
So, dito mo makikita, siguro I can brag edge that among the legislators in the 15th Congress, it's only AGHAM na nagpupush ng mga pioneering courses,
mm-hmm.
especially on science. Sa University of Southern Mindanao naman, nag-introduce tayo ng BS Pharmacy, major in pharmacology.
Mm-hmm.
Anong layunin nito? Para ma-top natin yung ating biodiversity. Napakayabang natin. Sabi natin, ang ating biodiversity is Galapagos times 10.
Mm-hmm.
Diba? Sinasabi ni Charles Darwin, ang measure ng biodiversity, napakayaman ng isang lugar, yung isang isla sa Mediterranean ba yun? Ako tumagin ay Galapagos. Pero ang Pilipinas po, times 10 nun. So, ibig sabihin, ganun tayong kayaman. It's just that hindi natin na-harness. Bakit? Wala naman tayo kasi mga nagre-research talaga para dun.
Mm-hmm.
Para doon sa mga nakikinig, halimbawa, erythromycin, isang uri ho ng antibiotic.
Mukhang narinig ko na yan sa mga ads.
Ang active ingredient niyan, galing sa lupa ng Iloilo.
Mm-hmm.
Di ba? Yung pinaka mother bacteria na ginamit doon, o yung compounds na ginamit doon, galing po sa lupa ng Iloilo.
Mm-hmm.
Pero nakikinabang po, dayuhan. Pero ang nag-research nung Pilipino, pero hindi din siya nabigyan ng credit.
No.
So, we're developing a program to address this kind of concern.
Mm-hmm. Ayan, okay. Maganda po yan. Yun nga, sabi nyo kanina, yung research and development, kailangan po talagang i-boost yung budget dyan. No? At yung framework siguro ng mga tao na kapag research and development, dapat po yan sa ibang mga bansa kasi laki-laking pondo nila pag mga R&D,
yes.
Di ba?
Yes. Sa yung mga kalapit bansa natin, 3-5%. Tayo, yung huling allocation pinag-usapan natin nasa 0.07.
Nako.
Wala pang 1%.
Walang 1%.
Pero at least kalahati na ng 1%.
May humakbang naman.
Humakbang na. Dati 0.03 yan eh.
Nako. Ito po, may mga katanungan tayo. Itong tanong natin mula kay Binibining Maria Claudio. Sa tingin niyo po ba ay makakatulong talaga sa comprehension at development ng science education sa bansa ang pagtuturo na ito sa grade 3 sa ilalim na po ng K-12 curriculum?
Doon sa implementing rules and regulation, hinahabol natin ang introduction talaga ng science at math grade 1.
Grade 1.
Kasi nga po, yung formative years ng bata, hindi naman nagsisimula sa grade 3.
Mm-hmm.
So pag inumpisahan natin ituro sa kanila ang hard science, ano, hard math, on a later age, baka lalo tayo mapag-iwanan.
Mm-hmm.
Kaya nga, pinasok natin, isa ako sa mga principal authors ng K-12 bill sa Kongreso, ipinasok natin Section 8 ng K-12 yung papahintulutan ang mga graduates ng science, math, engineering, and statistics na magturo sa mga private at public school, elementary and high school,
mm-hmm.
kahit na wala pa silang LET. Mm-hmm. Hindi pa sila pumapasa sa licensure examination for teacher for the first 5 years. If they want to stay beyond 5 years, then they have to take education units, then mm-hmm. take the LET.
Mm-hmm.
Bakit po? Kasi nga, marami tayong mga graduate ng accounting, marami tayong graduate ng chemistry, marami tayong graduate ng mga specialized courses, statistics, engineering.
Biology.
Nasa call center.
Nako.
So, kasi nga, hindi sila makapagturo. Hindi sila pwede pumasok sa mga academic institutions dahil wala silang LET.
Mm-hmm.
We want to bridge that gap by addressing the lack of competency nung mga talagang magtuturo ng science at math. Hindi ko sinasabing hindi ko ganun kagagaling ang ating mga guro, pero kulang na kulang po.
Mm-hmm.
No less than DepEd through Secretary Luistro na nag-i-endorse ho nito na sinasabi niya, ito yung kinakailangan natin to address the gap.
Mm-hmm.
So, ang pagtuturo po kasi ng science at math is not just theoretical.
Mm-hmm.
It requires passion.
Ayan. Ito, mukhang ito'y connected itong tanong ni Texter 438 dito po sa passion na ito. Ano po masasabi ninyo, sir, sa malabnaw raw na pagtuturo ng mga earth sciences gaya po ng geology,
ayan,
meteorology at geography? Ano pong dapat gawin ng gobyerno?
Yun nga po. Ito, i-bridge natin yung gap na yun.
Mm-hmm.
Kasi nga po, for example, sino yung mga nagtuturo ng chemistry?
Mm-hmm.
Karamihan doon, hindi naman chemistry major.
Mm-hmm.
Di ba? Kaya ang i-require ko sa inyo, i-memorize mo rin periodic table.
Nako.
Na hindi nga wala nga nag-challenge.
Ulo ko diba?
Wala nga nag-challenge sa mga estudyante. Ma'am, bakit kayo memoryado nyo yan?
Mm-hmm.
Di ba? Number two, ba't mo naman kailangan i-memorize kung hindi mo naman alam yung proper application?
Mm-hmm.
Di ba? Kaya lagi kong sinachallenge yung mga bata. Sige nga, tingnan natin kung hanggang saan ang appreciation nyo sa chemistry. Anong natatandaan yung chemical symbol nung nag-aaral kayo? O kaya chemical ang tawag dito yung combination ano ng mixture ng ano ng chemical, anong mga chemical symbols doon kayo, ano natatandaan nyo?
Naku, baka,
H2O.
H2O.
Oh, yun yung pinakamilis, di ba? Bakit hindi natin natatandaan ang CH4?
Mm-hmm. Naku, huwag niyo ko tanongin ko na yun.
Ang CH4 is methane.
Oo.
Di ba?
Kinakabantuloy ako.
Di ba? Ano bang magandang example ng methane? Di ba? Yung utot ng tao.
Mm-hmm. Okay, dangerous yan.
Pero yun ang sinasabi ko, it's a chemical process that even happens to your body every time you eat. Di ba? Mm-hmm. Pagka kumain ka. So, bakit hirap na hirap tayong intindihin to? Kasi nga po, memorization ang tinuturo eh.
Wala dun sa pag-internalize, no? At like, paglapat example, nito sa actual na ano, di ba? Ano bang halaga nito?
Walang teacher ngayon gumagamit para bigay, para ma-appreciate ng bata na nag-aaral halimbawa ng physics. Ang Angry Birds.
Mm-hmm.
Physics yun eh.
Mm-hmm.
Konsepto ng physics yun eh.
Angle, diba?
Diba? Oh, yung diligaya, geometry. Diba?
Oh.
Yun ho yung mga konsepto, mga practical application. Sabi ko nga, yung problema kasi ngayon, ang inabutan ng mga kabataan natin, computer.
Mm-hmm.
Kaya hindi nila na-appreciate ngayon yung Angry Bird and as a sample of physics and chemistry. Mm-hmm. Eh tayo, Ed, siguro hindi mo inabot, pero kami, nung nag-aaral mo kami, naglalaro kami ng Shatong.
Ay, Shatong, marugaling ako dyan. Champion Shatong. Ako sa Shatong. Ha?
Shatong po is a good mathematical exercise para sa bata. Bakit? Mm-hmm. Eh, angle po yun eh.
Correct.
Diba? Every time na papaluin mo, you talk of speed and you count the number. Diba?
Pwede so, pala akong maging teacher niyan. Ano? Alam ko pa rin yung mga basics ninyo, eh.
Pagka yun ho, inaipamulat natin sa mga kabataan, then they will appreciate na, ah, science and math pala, is that simple. Ganun kasimple. Nakos. But because wala tayong appreciation sa ganun, one classic example is that ang lawak-lawak ng karagatan natin, Edge. Diba? Archipelagic tayo eh. Ang coastline natin mas mahaba kaysa sa coastline ng Amerika. Eh bakit bumibili tayo ng asin, nag-i-import ho tayo ng asin para i-fertilize sa ating mga nyug? Di ba? Bakit hindi natin turuan ng mga fisher folks na mag-ano ng asin? Eh marami na pong technology ngayon, hindi mo kinakailangan ng malalaking salt beds. Simply because hindi ho natin na-appreciate itong mga benepisyong ito ng nature by the application of science.
Ako, mahalaga number po yung panukala dyan.
Like for example, ano ho ba itong, bakit napakalaki ng bias natin sa land-based agriculture when 70% of our territory is water? Bakit wala tayong Department of Fisheries and Aquatic Resources? Why do we limit it into Bureau na limitado lang din yung capacity, syempre? Para mapakinabangan natin, ma-enhance natin ng gusto ang mariculture and aquaculture program. So isa ito sa mga isinusulong natin, but more importantly, kinakailangan po ngayon i-develop na natin ang interest ng mga kabataan sa science and math by telling them that it's not just fascinating, it's simple.
Ayan. Ako, matutuwa po dyan si Teacher Aimee na nakikinig po sa atin ngayong hapon kasi ginagawa niya yung Angry Birds sa pagtuturo daw sa kanyang mga estudyante.
Yan, tama ho yan. Doon mo makikita ngayon kung gaano ka passionate ang isang nagtuturo ng science and math para maintindihan nila yung mga konsepto, yung mga theory ng math and science.
Ayan, Kong Palmones, naman po dun sa pakikipag-relate natin sa members ng Kongreso, paano yung persuasive attack na ginagamit yun? Dun naman sa ayaw masyado ng R&D o sa science and technology, paano po yun?
Communication. Siguro yung isang advantage ko kasi nga medyo bihasa tayo sa communication coming from the communication industry. Mas na ipapaliwanag natin sa kanila. We have several bills. In fact, sa 14 legislative priorities ng pamahalaan, yung priority measures ng LEDAC, tatlo doon galing sa AGHAM. At isa doon ay naging ganap na batas na, yung steeper penalty para sa mga nagnanakaw ng mga risk reduction device ng pag-asa at PBOX. Pinirmahan ni Presidente noong nakarang Disyembre. Pero prior to that, another bill na pinail natin is now RA 10158. Yung decriminalization naman ng vagrancy. Dati, yung mga pag-alagala sa luneta o kaya sa mga lugar, nagiging biktima po ng pang-aabuso dahil sa bagansya. Pero dinicriminalize po natin yan ngayon. Kaya doon yung mga kababayan natin na gustong abutan ng gabi sa daan. Huwag lang kayo matutulog sa luneta dahil lalamukin kayo. Pero hindi na kayo pwedeng ipkulong nang dahil sa bagansya. Wala na pong bagansya ngayon.
Ayan. So, magandang balita po yan.
Yan yung dalawa. Ngayon, yung modernization ng pag-asa, nag-iintay na rin po ng approval ng Pangulo. Marami pa edge na marami pa tayong mga panukalang lumusot na siyam yung nakalusot sa third reading sa Kongreso.
Ayan. May tanong rin po ako dahil binanggit niyo yung communication. Ano po ba yung inyo pong posisyon doon sa... Ito po kasi nasa Supreme Court pa yung anti-cybercrime prevention law. Meron po bang mga movement na sa lower house? No? Or ano po ba yung sitwasyon ngayon dito sa batas na yan?
Ang totoo nun, siguro kung kasama ako sa BICAM, hindi makakalusot yun. Dahil there was an attempt earlier doon sa isang bill din, may kinalaman sa paggamit ng sa secrecy ng information ba yun. May kinalaman din sa internet nahadlangan natin yon during the deliberation ng BICAM. Pero nagfile na ako ng decriminalization of libel. Isa din to sa mga isinusulong natin. Magiging moot and academic na yun pag na-decriminalize na natin ang libel. So, isa ito sa mga i-champion natin muli pag balik natin sa Kongreso kung papalarin. But specifically for broadcast, yung broadcast rights o broadcaster's rights, ihabol natin na muling maamyandahan ang IP code natin naamyendahan kasi ito pero hindi natin ay habol itong broadcaster's rights. Yung bang mga innovation na ginagawa natin as broadcasters, eh hindi ho ito saklaw ng intellectual property code natin.
Ayan.
We'll do our best na maihabol ho, maipasa ito sa susunod na kongreso kung papalarin po.
Ako, marami tayong aabangan kung Palmones ay itong mga panukalang inyo pong ihahain. At syempre, maraming umaasa dito sa research and development nga, lalo na sa mga manaliksik dito sa UP. Eh, no? Kung paano talaga ma-harness yung mga skills at talents ng ating mga scientist, ng ating mga artist, no? Ating mga estudyante, mga dalubhasa. Eh, kailangan po talaga ng suporta ng gobyerno para dyan. Anyway po, you have 30 seconds para po ipahayag sa ating mga nakikinig bakit po kailangan ng Agham Party List sa 16th Congress.
Sabi ko nga po, hindi po nasayang yung boto nung nyo po yung suportahan kami noong 2010.
Mm-hmm.
209 bills ang ating naipile. 9 po ang pumasa sa Kongreso at 2 na ang napirmahan ng Pangulo bilang batas. 4 pa po yung naghihintay ng kanyang lagda para ganap na maging batas. Walang bansa na umasenso nang hindi nag-invest sa research and development. Kinakailangan po natin na patatagin ang research and development. At sabi ko nga ho, unang-una nating magiging priority yung bang ano to, mapakinabangan ng gusto ng mga Pilipino ang broadband. So pamurahin ho natin yan by developing a roadmap now strengthening a space program sa ating bansa. Ang lagi kong sinasabi ho sa ating mga kababayan pagka ho tayo tinatanong nila, ano bang kabuluhan ng Agham? Ang Agham po, pag-asa ng hindi lamang ng kasulukuyang henerasyon, kundi ng susunod na salinlahi. Higit sa lahat, Edge, alam ko maraming mga iska at isko ang sumusuporta sa Agham kasi nagle-level up na ho ito pagka mga taga-UP na ho ang nagiging miyembro. Nagiging alyansa ng mga gwapo, habulin at magaganda.
Anong numero ng Agham sa balota?
Number 95 po ang Agham. Paboritong grade po ninyo sa math nung nag-aaral mo ngayon.
Yung grade ko sa chemistry noon. Parang nararamdaman ko. Anyway, maraming salamat po, Congressman Angelo Palmones ng Agham Party List.
95 Agham sa inyo pong mga balota. Maraming salamat po.
Eleksyon, talakayan! Eleksyon, talakayan!
BZUP 1602, kasali ka! Para sa maulat na bayan, BZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, BZUP para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa TZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
My girl, oh my gosh! Have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook, email, software, programming, HTML, MMORPG, e-commerce, Flash server, Visual Basic, C++,
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo na UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y may tanong? Nalilito? Naghahanap ng sagot? May oras para dyan? Tune in sa Psych O'Clock Habit.
Ako si Che.
Ako si Don. Samahan niyo kaming mahok sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan,
Psych O'Clock Habit. Dito sa DZUP 1602,
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes,
masarap ulit-ulitin.
Hanap mo ba'y advice sa iyong business? O tips para sa bago mong negosyo? Pwes, ito ang programang Swak sa iyo. That's entertainment. That's entertainment. That's for successful business. Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Right! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magkakaroon ng UP Aperture ng isang exhibit na pinangalang Serve the People, kung saan ipapakita sa pamamagitan ng mga litrato ang significant and active role ng universidad sa paghulma sa lipunan mula noong first quarter storm hanggang ngayon. Bisitahin ang kanilang outdoor exhibit sa AS Steps mula 11:30 a.m. hanggang 1 p.m. sa March 1 hanggang March 13. Tunghayan naman ang kanilang indoor exhibit sa second floor AS Lobby mula March 4 hanggang March 8. Serve the People, kasama ang UP Aperture sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Eleksyon! Talakayan! Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon! Talakayan! Sa DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, nagbabalik po ang ating eleksyon. Talakayan dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. It's 59 days before the 2013 national and local elections. Nako, mabibilang na. May less than 2 months na lamang po ay eleksyon na po. Kaya nga po ay naisin po nating ipaalam ha, ito'y paglininaw mula po sa spokesperson ng Commission on Elections of COMELEC. Ang local campaign period ay magsisimula po March 29, hindi po sa March 30. Kahit yan po ay Good Friday. Yung atin pong campaign period, 29 po magsisimula. Nako, very challenging rin yan sa local. No? Kasi nga, 28 and 29, nako, ito po'y Monday, Thursday, and Good Friday. So, paano po kaya yun? Diskarte na yun ng mga kandidato. No? Paano nila sisimulan yung opening day ng kampanya? Mukhang medyo malungkot yung araw na yan, di ba, Chad? Mukhang parang ayoko namang makarinig ng mga nangangampanya sa araw na yan. So, it starts on the 29th of March. Ito po'y paalala rin po ha, sa mga kandidato dyan sa local. May mga naririnig na tayong nangangampanya. Nakita lang yung isang forum sa UP Manila nung isang araw, akala'y nagsimula na ang kampanya. Hindi pa po. Sa darating pa po na 29, sa katapusan ng Marso, no, 2 days before, two days bago po magtapos ang buwan ng Marso, dyan po ang simula ng kampanya. 45 days before election po ang campaign sa local candidates. Ngunit po, dahil nga sa paglilinaw na ito, ay meron na lamang pong 23 araw para mangampanya ito pong mga lokal na kandidato para po sa Halalan 2013. Alright, nako, yan po ilan lamang sa ating mga updates. Nako, yung atin pong talakayan ngayong hapon, we are featuring the party list. Ito po yung huling araw po. Nagsimula tayo nung Lunes at nakapanayam natin ang iba't ibang mga party list organizations dito. Mula sa party list ng mga women sector, tumungo po tayo doon sa party list naman ng multi-sectoral organizations tulad po ng mga basic sectors ng mga magsasaka, manggagawa, at yung atin pong urban poor communities. At na-feature rin po natin dito sa ating programa, yun pong mga party list naman po ng mga teachers. That is today, yung atin pong mga iba't ibang nasa academic sector. Ito pong ating feature ngayong hapon. Kanina inakapanayam natin ang mula po sa Alliance of Concerned Teachers or ACT Teachers party list. Kausap po natin kanina si Congressman Antonio Tinio. At bago po mag-break ay nakausap rin po natin ang Agham Party List o alyansa ng mga grupong haligi ng Agham at teknolohiya para sa mamamayan o Agham, ang kanila pong incumbent congressperson na si Angelo Palmones po ang ating nakapanayam. Alright, nako, para po sa ating mga kapunto na nais pong magtanong ha, open na po ang ating linya. Tawag po kayo sa 503-8288 para po sa inyong mga katanungan. Naku, masayang on-air na makapagtanong kayo para naman marinig namin ang inyong mga boses. At syempre, pwede rin pong i-text ang inyong spot, question, puna, opinion o tanong, 0927-220-8332. And of course, sa ating Facebook at Twitter, para po sa Facebook followers natin dyan, facebook.com/DZUP1602AM, i-post po inyong mga tanong. At syempre, sa Twitter, follow nyo po kami sa @DZUP1602. Bago po ang ating makakapanayam ang ating next party list, binabati natin ang ating mga kabarangay dyan ha. Magandang hapon po sa Barangay UP Campus, Cruz Naligas, Pansol, at syempre sa mga kaibigan at mga kapunto natin sa Village B. Good afternoon. Binabati ko rin ang ating kapuntong si Professor Roland Simbulan, at syempre si Dean Luis Teodoro. Marinig nyo ulit next week ang ating mga kapunto, at si Ma'am Etchel ng CHE. Okay, ready na po ang ating pangatlong party list para sa hapong ito.
Eleksyon, talakayan!
Ang ating susunod na party list ay walang iba kundi ang Abacada Guro party list. At ito po'y makakausap natin ang kanila pong kinatawan, ang kanilang first nominee para po sa Abacada Group ay si Ginoong Jonathan De La Cruz. Magandang hapon po, Representative Jonathan.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon at maraming salamat sa pagbigay niyo sa amin ng pagkakataon na makipag-usap sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng DZUP.
Kapunto, ito po si Edgy Uyango rin, Representative Jonathan. Unang Edgy, tanong po.
Maraming salamat sa iyo.
Unang katanungan po, ano po ang plataforma de gobyerno? Ano ang plano ng Abacada Guro?
ang advocacy, ang principal advocacy po ng Abakada ay reforma ng edukasyon, at sa pamamagitan ng reforma sa edukasyon ay makakatulong tayo sa paglilikom at pag-aayos ng ating lipunan. Yan po ang ating principal na advocacy, NG. Kaya ang ating pinakatutuunan dito ay maayos, de kalidad, affordable at accessible na edukasyon para sa ating mga kababayan.
Mm-hmm. Ayan, binabanggit po natin yung reforma sa edukasyon. Meron pong yung ito pong 15th Congress ay ipinanukala po at isinabatas itong K-12 law. Kayo po ba isang ayon doon sa batas na yon, at ano po ang inyong masasabi tungkol sa K-12?
Ganito po. Maganda po ang objective para tayo ay maging nakasaad sa global standards na tinatawag ng karamihan, lalo na in a globally competitive world.
Opo.
Kailangan po natin na may tama natin ang ating pangangailangan, lalong-lalo na sa educational system.
Mm-hmm.
Ang problema lang po nito ay yung paghahanda. Parang napabilis po itong paghahanda ng itong pagpapalit na ito. At sa aming paglilibot po sa buong Pilipinas, galing lang po kami sa Davao at saka sa North Cotabato, marami po ang nagkakaroon ng agam-agam kung ito ay matutugunan natin ng ayos dahil sa kahandaan natin. Parang sa ngayon nga ay wala pa nga tayo sa K-12, kulang na po tayo sa resources, sa teachers, equipment, at pati na yung pagpapalaganap kung ano ba talaga ang dapat na mangyari. Tapos ito, papasukan natin itong K-12. Parang hindi po nakahanda ang ating mga institusyon, public schools, pati na ang private schools para dyan.
Hmm.
Yan po ang problema natin. Yeah.
Representative Jonathan, ano po yung anong aspeto na hindi handa sa tingin ninyo? Anong kung makakapagbigay po siguro kayo ng tatlong aspeto, saan po ba hindi handa yung doon sa programa ng K-12?
Sa halos lahat. Una-una, yung kahandaan para sa physical pa lamang, AG.
Mm-hmm.
Yung classrooms, yung mga instrumento para sa pagtuturo. Teachers, yan, isang napaka-importante na yan. Parang kulang tayo dyan sa aspeto na yan. Pagkatapos, ang malaking problema pa dyan ay tungkol sa mga guro natin, guro. At saka sa mga magulang, kasi alam mo, lalong-lalo na sa probinsya, hindi lahat ng tao ay may pagkakataon na maayos yung kanilang patrabaho. Unang-una, kulang na nga sila sa pagkain, kulang sa trabaho, transportasyon. Napakabigat na additional na pasan ito sa ating mga magulang. Yun ang nagiging problema po natin.
Nako, mukhang ito ay isang ganap ng batas, itong K-12. Ano po ba ang planong gawin ng Abakada Group?
Ang aming iniisip ganito. Kung tayo papalarin na awan Diyos at ng ating mga kababayan.
Opo.
Ang aming iniisip ay ganito. Pag-aralan muli ito, at kung maaari ay ang implementation dapat nito, kung maaari, ay by area muna.
Mm.
Yung mga nakahandang area, halimbawa, kung ikaw ay bayan, halimbawa na lang, Makati o kaya Pasig, yung mga urban areas na medyo merong resources na available, ay baka pwede nang pag-usapan doon. Ngayon, yung mga ibang areas naman, kung gusto rin natin na magkaroon na pag-aayos doon para hindi naman magiging luging-lugi yung ating mga ibang areas, tignan natin kung yung local government ay nakahandang tulungan na maayos ito, ang ating Department of Education. So may mga ang iniisip namin sana, ang implementasyon nito kung maaari ay by ano muna.
Selected areas lang muna.
Batch.
Mm-hmm,
kung saan to pwede na magkaroon ng totoong implementasyon, kasi alam mo, nakasanayan na natin yung ganun, ang gaganda ng ating mga batas, ang dami niyan, etc. Pero nayayari tayo pagdating sa implementation.
Nako, mukhang malaking hamon po yan, Representative Jonathan.
Napakatindi po talaga yan. Nakausap namin nung, kailan pa, nang mag-iisang buwan na siguro ngayon. Siyempre, sina Secretary Luistro, sina Brother Armin, ang tingin nila, handang-handa na tayo.
Mm-hmm.
Eh, marami dun sa kanilang mga constituents mismo, sa loob mismo ng public educational system, medyo nag-aagam-agam. Yan ang nagiging problema dyan.
Mm-hmm.
Kaya... kailangan mapag-aralan ng mabuti pa siguro ito.
So isa po yan sa tingin ninyo ay sesentrohan ng abakada kung kayo'y sakaling manalo.
Isa yan sa mga sesentrohan natin. At ang isa pa sa educational system pa rin ito, ang dapat na tingnan din natin siguro, paano ba yung matching ng ating mga kurso-kurso? At ang nangyayari, nagkakaroon ng napakaraming mga nag-iskwela, pinagtsagaan ng kanilang mga magulang, walang mga trabaho. Isang example yan, yung tungkol sa nurses.
Mm-hmm.
Hanggang ngayon, malaking problema yan. There are about 250,000 nurses that are already in the pipeline, nakagraduate na, nakakuha na ng kanilang lisensya at lahat, pero wala silang trabaho. Paano yun?
Naku, ano diba, pong...
medyo mabigat na sitwasyon natin yun. Sayang na ano yan, resources yung napunta dyan sa ganyan. Na nabigyan ng pagkakataon, pinaghirapan ng mga magulang, pinaghirapan ng mga nag-aaral, at tapos wala silang papasukan o kaya papasok sila sa ibang mga lugar na hindi naman nararapat yung kanilang pinasukan sa college.
Hmm. Kapuntong Jonathan, diba, ang tanong, paano po yung matching, paano po ito masusolusyunan?
Ang aking unang naisip dyan, yung mga kurso na sa tingin natin ay medyo overcrowded na yan, tigilan na, wag na tayo maglagay ng mga ganyan na mga kurso muna.
Kumbaga magsaset ng limit.
Pupuntahan eh. Diba? Mm-hmm.
Kumbaga meron kayong limit doon sa mga kukuha ng mga kursong ganito.
Ilimit na natin sa... may pwedeng puntahan yung mga kababayan natin. Marami naman yun. At saka, sana na pag-aaralan ng mabuti yan, hindi ba?
Mm-hmm.
Ang akala ko nga sa nung nagkaroon ng pagdi-divide ng responsibilities within the educational system na
nahati
na mayroong basic education, mayroong CHED at saka mayroong TESDA. Eh, mapapaayos na natin sana ito at matututukan na mabuti yung iba't ibang aspeto na yan. Hindi pala. Nagkaroon pa tayo na mas mahirap na problema pagdating doon.
Nako,
kaya
so
nga, ang nakikita ko dyan, mapag-aralan natin na mabuti ito. Tingnan natin kung paano ang gagawin natin dyan. Ano? It has been so many years since nagkaroon ng Magna Carta pagdating sa education at ang dami na nating education laws, yung pang isang nais natin mangyari sana, i-review at i-codify natin sana ngayon para yung mga magkakasalungat ng mga provision ng mga batas mapag-aralan na mabuti para mapagtugma at naaayon na angkop sa panahon.
Okay. Nako, may katanungan pong pumasok dito, Representative Jonathan, tungkol po dito sa, yun nga, mga tuition and other fees increase, no, na malaking problema po sa darating na pasukan, no? Ano po ba ang ipapanukala ng Abakada Guro para naman maibsan yung pasanin ng mga magulang, no, na taon-taon po ay humaharap dito po sa pagtaas ng mga bayarin?
Mabuti na banggit mo yan, EJ, no? Kasi... balita ko ngayon, mayroon daw nagpakamatay na isang estudyante ng UP.
UP Manila po, oo po.
So dahil lang dyan sa yung new no payment policy, hindi ka pwede magkapag-ano at pinapag-leave ka muna. May laking problema yun.
Ano po ang ipapanukala ninyo?
Ang isang napag-aaralan namin sa ngayon, yung tungkol sa... expansion nung study now pay later program.
Mm-hmm.
Yung para ba sa affordable na tuition at pwede pang mga mabigyan ng pagkakataon. Kaya sa yung student loan program mas paliwanag dapat eh.
Nako, Jonathan, pwede po bang pahinaan konti ng inyong monitor dahil mukhang tayo po ay nag-feedback?
Nandito lang ako sa UB Mascom eh. Saan ba kayo?
Ah, okay po.
Pwede bang? Oo.
Ito po ay yung atin mga pagtatanong pa rin po dun sa inyo pong yun yung tuition fees increase. Paano po ba yung meron po bang paraan na matanong natin at magkaroon ng accountability yung mga eskwelahan sa pagre-report, no? Kasi nga isa nga dun sa mga nakita kanina ay mukhang nagre-report lang yung mga eskwelahan, nagbibigay lang sila ng mga, ito, we're talking about the commercial institutions, no? Yung mga private schools, yung mukhang reporting lang yung nagaganap. Wala talaga yung direktang pagsusuri. Kung itong ipinapatupad nila na tuition fee increase ay napupunta talaga dun sa increase ng sahod ng mga guro at facilities improvement. So tatanong natin yan sa Abacada Guro. Tayo po ay nagkaroon lang ng konting technical problem sa ating telepono. Pero po, patuloy po, pwede kayong magtanong ha, sa atin pong mga kapunto dyan. Nako, very interesting itong ating talakayan dahil nga, nako, yung mga magulang ay most especially ay haharap po sa napakalaking hamon sa June 2013 na pasukan, given na marami po sa ating mga eskwelahan ay magtataas na naman ng bayarin. Eh, nako, paano po ba yon? Ano po ang ipapanukala ng mga party list tungkol dito? Tawag po kayo mga kapunto, 503-8288-0927-220-8332 naman po para sa ating text. Kaya po ay maaari kayong makipag-text sa amin para po malaman namin kung ano inyong mga punto at inyong pulso hinggil sa nasabing mga usapin. Okay, kausap po natin ngayon ang Abacada Guro. Ito pong party list at ang kanila pong kinatawan na si Ginoong Jonathan de la Cruz ay atin pong kasama. At nako, live po nating makakasama kanina, nasa telepono lang. Pero ang bilis pala, ang bilis agad maglakbay. Kasama na po natin si Ginoong Jonathan de la Cruz mula po sa Abacada Guro. Ito pong ating mga teachers natin. Tama po ba, sir?
Tama po. Maraming salamat sa inyo.
Ayan. Kanina po itinanong ko kayo doon sa, kasi maraming mga magulang po nag-text sa atin. Paano po ba daw yun? Eh, naku, magtataas na naman ng tuition. Magtataas na, hindi lang tuition. Iba pang mga miscellaneous fees sa darating na pasukan. Paano po ba yung susolusyon ng Abacada Group?
Alam mo, yan, hindi na natin mapipigilan yan sa tingin ko. Lalong-lalo na sa private schools.
Mm-hmm.
Sapagkat, ang mga private schools, ang pinagkukunan nila talaga ng pang-maintain nila ng kanilang mga standard
tuition fee.
Tuition fees, mm-hmm, and other fees, no? Unless government can come out with some program, mm-hmm, para maging maayos yan, eh, hindi mangyayari yun na hindi magtataas ng tuition, no?
Mm-hmm.
Ngayon, ang nakikita ko ganito, aside from possible government assistance by way of performance standards,
mm-hmm,
na pwede naman mabigyan, okay, pag ikaw, ganito ang nangyari sa'yo, you're able to handle these things, etc., na ganung klase, pwede ka namin bigyan ng
incentives,
no? Mm-hmm. Tax incentives, etc., and everything. No, that's one thing na pwede mapag-aralan that can be worked out together with the stakeholders.
Mm-hmm.
The other thing na nakikita namin dyan ay ganito, yung expansion ng student loan program.
Mm-hmm.
Alam mo, sa Amerika, mayroong programang ganun. At na-appreciate yan ng mga magulang at sa mga estudyante, kung saan yung mismong estudyante na nagbabayad ng sarili niya.
Mm-hmm.
At yan naman, meron na kami pinag-aaralan, yung aking kasama dito sa Abacada, si Attorney Alex Lopez, isang entrepreneur ito, isa rin nagtuturo at member of the Board of Trustees ito ng Honorio Lopez Technical Institute.
Mm-hmm.
Pinag-aralan na nila yan. May mga nakausap siya, may mga kaibigan siya, mga bankero. At ang sinasabi, kung mag-set aside ng parang special fund coming from the profits of the banks for a student expanded and affordable student loan program, yun naman, mangyayari doon, hindi naman talaga malulugi yung mga banko doon.
Mm-hmm.
Kasi it will be repaid eventually after 5 years or when the student gets to find a job,
mm-hmm,
which is usually after graduation, a year or two, tapos na yan eh. Nakakapag-umbisa na siya. Yun, habang nandoon yung sa student loan program, the bank can make that part of the tax deduction.
Mm-hmm.
Ano? Yun naman, estudyante, hindi rin siya malulugi dahil after finding a job, after graduation, pag nagbabayad na siya, tax deductible din yun.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ang sinasabi lang sa akin ni Alex, ni Attorney Lopez, eh natatakot daw yung mga, kinausap na daw initially ng mga bangko, si BIR Commissioner, Kim Henares. Eh parang nag-ano daw si Commissioner Henares dahil hindi niya matugunan kung yung mga yan eh parang ginagamit lang ng mga bangko magkaroon ng tax shield, no?
Mm-hmm, mm-hmm.
Pero nung pinaliwanag yan, ito ay pupunta sa isang special fund for an expanded student loan program at magkakaroon ng ganun na workout. Maayos.
Mm-hmm.
Sabi niya it can be done.
May tanong po diyan, gaano kalaki naman yung interest na babayaran ng estudyante?
Hindi, affordable to. Mm-hmm. Affordable to. It has to be an affordable arrangement, no? Ay kung nakakapagbigay tayo ng 6-8% maximum per year sa ating mga farmers. Eh, mayroon tayong ganun, agri-agralo, mayroon ganyan eh. Bakit hindi natin kaya ibigay?
Sa mga mag-aaral.
Sa mga mag-aaral.
Mm-hmm.
Eh ito na yung ating ano, ito na yung investment natin for the future.
Mm-hmm.
Napakahalaga po nito sapagkat ang pinag-uusapan natin dito, ang hinaharap, ang pag-asa, palagi natin sinasabi yun, ang pag-asa ng ating bayan ay ang ating mga kabataan. Paano magkakaroon ng pag-asa ang ating mga kabataan kung hindi sila nabibigyan ng kasanayan o edukasyon?
Mm-hmm.
Yun ang ating nais na mangyari dito. Eh.
Mm-hmm.
Kaya nga palagi namin binabanggit, the education is the great equalizer.
Mm-hmm.
It is really the great equalizer and nobody can dispute that.
Naku, maganda nga po sana yun. Kaya lang, mukhang nagiging entry at nagiging, kumbaga, nagiging susi doon kung may pambayad ka o wala. Eh. Ganun yung nangyayari rin po ngayon, Ginoong De La Cruz.
Jonathan, ang Jonathan na lang, ano? May mga pwedeng mangyari diyan at the same time ito pa ang isa pang pwedeng matingnan at dapat ito mapag-aralan na mabuti ng lahat pati na yung mga tiga Department of Finance at Department of Education. Alam mo ba na Jay na ang nangyayari ngayon halos lahat ng local governments gusto nila magkaroon din sila ng sarili ng university.
Mm-hmm.
You know,
maganda po ba 'yun?
Alam mo ano yan ha? On the one hand, the objective is maybe
noble
kasi gusto natin as much as possible to make university or tertiary education as accessible as possible.
Mm-hmm.
The problem is ano ba in terms of effectiveness and efficiency in the use of the resources.
Mm-hmm.
Effective and efficient ba 'yon? Kasi ang sinasabi ng iba, halimbawa ganito. Yung mga private schools.
Mm-hmm.
Marami diyan hindi na nagagamit yung kanilang mga facilities kasi bumababa yung kanilang enrollment.
Mm-hmm.
Dahil ka nagkakaroon ng additional na public school system through the locally chartered universities or colleges. And sinasabi nila, bakit naman ganun pa? Why do you have to build schools, have teachers, etc., etc.? Samantalang, mm-hmm. Pwede mo nang kunin yung facilities at saka teachers ng private school na yon.
Mm-hmm.
Upahan mo na lang yan and then name it as your college or university for specifically.
Hindi na kailangan gumawa pa ng bago.
Isipin mo yung pupunta mo infrastructure lahat. Mm-hmm. Ang laki nun.
Laking gasos
wasted
nga naman
sa tingin ko yun. At sayang yun sa private schools.
May tanong po dito ang ating kapunto. Sabi po niya, pero paano naman po mare-regulate ang quality ng schools? Lalo na po yung mga tinuturong mushroom schools. May mga batas na po ba ang tumutugon dito at paano po ang implementation nun? Kapuntong Jonathan.
Ito na naman. Ito na naman tayo. Yun talang diploma mill.
Mm-hmm.
Palagi natin problema yan eh. Again, it is implementation.
Mm-hmm.
There is a CHED. Supposed to be, insofar as the tertiary system is concerned, CHED yan.
Mm-hmm.
How effective have they been? Yun ang dapat natin tanungin.
Magandang suriin po yun.
Dapat sinusuri yun. Mm-hmm. As a matter of fact, that should be part of the total review process.
Mm-hmm.
Diploma mills. Pagkatapos yung mga, ang daming sumisipot ngayon, parang kabuti nga, preschool, etc., etc. Ang daming mga nag-o-offer, ganito-ganyan, etc. Yung mga ganong klase, tayo ba nakahanda ba tayo from a quality standpoint?
Mm-hmm.
Are our regulators or the developmental institutions, meaning Department of Education, CHED, TESDA, etc., are we prepared? Or do we have standards? Mm-hmm. Yun ang dapat natin tingnan at this point in time. Ako, I have reason to believe na okay, mararami tayong mga professionals and they have every reason to show na ito mangyayari. Ang problema, baka overwork yung mga yan.
Naka.
O kaya, haphazard na.
Mm-hmm. Kasi hindi na maganda, pulido yung trabaho.
Hindi na pulido yung trabaho kasi nga, ano, because of the pressure, ganito dapat, ganito, etc. and everything. Ang mm-hmm. daming ganun.
Nako, Ginoong Jonathan, mm-hmm. gusto pa namin mm-hmm. malaman pa inyong platforma. Ngunit tayo po ay gawin na sa oras. Meron po kayong 30 seconds para po ipaliwanag. Bakit nga ba kailangan ng Abakada Guro sa 16th Congress?
Ah, una-una po, ang edukasyon, gaya ng akin nabanggit, ay siyang great equalizer. That is the essence of what we want to do. We want to make sure that education is not only a quality standard but affordable and accessible to as many of our people as possible. Kasi sa pamamagitan po ng edukasyon, magkakaroon tayo ng hindi lamang pagsasanay kundi maayos na value system para sa ating mga kabataan at pati na sa mga magulang. And it is a continuing process. You do not end your education after graduation. Mm-hmm. As a matter of fact, habang ikaw ang nabubuhay, nasasanay ka, patuloy yan. At kung magandang iyong pundasyon pagdating dyan, siguradong ang bayan natin magkakaroon ng pagkakataon na asenso at magiging kasama, hindi lamang dun sa mga economically na maaayos na bansa, kundi isang bansang maayos, makapakipakinabang at isang bansang makadiyos, makatao at makabayan ang mga mamamayan.
Maraming salamat po mula po sa Abakada Guro, si Ginoong Jonathan de la Cruz.
Maraming salamat po.
Numero po?
Oh, number, hindi ko na malimutan, mabuti na lang, pinaalala mo. Number 59 po yan, number 59
sa balota.
Maraming salamat po.
Eleksyon, talakayan!
Alright, magbabalik po ang ating eleksyon talakayan. Makalipas lamang po ilang paalala at meron pa po tayong isang party list na makakapanayam sa aming pagbabalik sa DZUP 1602. Kasali ka!
Eleksyon talakayan!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue to?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear to John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alasin ko na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Po, Lo Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5. At Tabi-Tabi Po, Lo Radio, alas 6 ng gabi. Tuwing Lunes, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am, sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, ma'am, sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, pumata. Ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo, bili na kayo na pat na buong tawad na!
Love Sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na! Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
eleksyon, talakayan. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon, talakayan sa DCUP 1602. Kasali ka!
At nagbabalik po ang DZUP Eleksyon Talakayan dito lamang po sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyango rin. At ngayong hapon po, meron pa tayong panghuli but not the least definitely na party list na i-feature po sa ating programa. Bago po yan, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng Eleksyon Talakayan? Ang sagot po dyan, para po tayo ay mabigyan ng pagkakataon para matanong, masuri ito pong ating mga party list. For the past week, tayo po ay nag-feature ng ating mga senatorial candidates dito po sa ating programa, and this week ito po yung sa party list naman para makilala natin sino-sino nga ba yung mga tumatakbong party list. Dahil sa dami po ng party list na yan, nako, iisa lamang po ang ating shishadan sa balota this coming May 13, 2013 elections. Alright, handa na po tayo para po sa ating huling party list para sa hapong ito.
Eleksyon Talakayan.
Kasama po natin ngayon ang ABA o ABA, isang partylist koalisyon ng mga samahang kumakatawan ng mga marirta sa kanayunan, mga magsasaka, mangingisda, upland settlers, manggagawang agrikultura at sa kalunsuran at iba pang mahihirap na mamamayan. Narito po ang kanilang kinatawan, first nominee na si Leonardo Leoni Montemayor, dati pong kongresista. Magandang hapon po, Congressman Montemayor.
Magandang hapon din, Egi, at sa lahat po ng mga nakikinig sa ating programa.
Ayan. Ito pong ABA, mukhang malinaw, ito'y multi-sectoral. Maraming kinakatawan na mga magsasaka, ito pong ating mga nasa kanayunan. Ano po ba ang bit-bit na plataforma de gobyerno ng inyong party list?
Siyempre, Egi, yung napaka-priority po sa amin, yung pong mga bagay-bagay po na may kinalaman po sa kapakanan ng ating mga magbubukid at mga isda. Siyempre po, well, sa nakaraan po, kami po ang isa sa pinakamalakas po na nagtulak po sa Comprehensive Agrarian Reform Program.
CARP.
Actually, ang mga membro po sa ABA kasi, mga samahan po ito na matagal na pong nakikilahok sa larangan po ng agriculture at agrarian reform. Especially yung aming base organization, ito po yung Federation of Free Farmers na pinundar po ng aking ama, the late Jerry Montemayor, way back in 1953. So anything that has to do with agrarian reform, cooperatives development, land use issues, at ngayon po napaka-importante yung climate change mitigation issues, mga kapakanan po ng ating mga mangisda, yan po ang amin pong bibigyan po ng maraming pansin kung sakali makabalik po sa Kongreso.
Ayan. Ano po sa tingin nyo, Congressman Leoni, yung pinakamalaking balakid o pinakamalaking problema ang kinakaharap po ng ating mga farmers sa ngayon?
Siguro number one, Egi, yung kulang pa rin yung suporta po sa ating mga magsasaka. At ito po, apektado po lahat dahil nakikita po natin halimbawa last year, lumaki yung ating ekonomiya, di ba? Mga
6.7%. 6.7%, binabanggit ng mga report.
Opo, pero marami mga tao nagtatanong, nasaan yung kita? Kasi ang may balita pa nga dyan, karamihan ng dagdag sa ating GNP, napunta lang yata sa ilang mga pamilya.
Naku, yung mga nasa listahan ng mga bilyonaryo sa
mga
Pilipinas.
40 top one yata families in the Philippines. At pangalawa, nasa ng trabaho. So, nakakapagtaka itong klaseng growth na ito na ang kita hindi naman kumakalat sa nakadarami at wala namang masyadong trabahong na-generate. Ang nakikita po namin sa malaking dahilan, hindi natin kasi binibigyan ng pansin yung yung role ng agriculture. Karamihan pa rin ang ating mamayan ay nasa agrikultura, pero kulang po ang patubig, kulang po ang infrastruktura, kung kaya't pati po yung pagkain po natin ay hindi pa sapat, at bukod sa hindi pa po sapat, ay mahal pa. So we think very strongly, Egina, pagka nabigyan ng more attention at adequate resources ang agriculture and fishery sector, matutugunan po itong problema po ng kasapatan ng pagkain. Food security. Pangalawa, generation of jobs. Marami po kasi walang trabaho pero in agriculture, there is a lot of opportunity here as well as potential po for good incomes. Alam mo ba, Egi, na halimbawa sa isang ektarya ng, let's say, kalabasa, pagka maayos po yung pamamaraan po natin at maganda po yung linkage sa merkado, pwede pong makaneto ang isang magsasaka ng humigit kumulang 200,000 piso bawat ektarya. That's 200,000 pesos per hectare.
And net o, na yun.
Net na po yun over a, let's say, a two-month period. So, bakit hindi po natin tinutulak yung ganitong klaseng mga oportunidad na nag-generate po ng trabaho, especially both upstream at saka downstream, at yung potential po na mapalakas po ang purchasing power ng halos kalahati po ng ating populasyon, eh, mangyari po yan. At if that happens, even the products sa industrial urban sector, eh, lalakas po yung kanilang market base. So, ang dami pong mga multiplier impacts ng tama at adequate na suporta mula po sa ating pamalaan sa ating sektor po ng agrikultura at pangisdaan. So, yan po ang talagang isa sa nakita namin pinakamalaking hamon sa ating pamalaan, at lalo na po sa mamamayan po natin. Pero kung matugunan po naman natin, ay napakalaki po ang benepisyo para sa ating lahat. Kaya yan po ang talagang itinutulak ng gusto ng aming party list group, ABA.
Ako, para po sa kalaman ng lahat, at kung hindi nagkakamali yung aking binasang libro nung isang araw, ang mga magsasaka pa rin ang may pinakamalaking bilang sa ating populasyon sa ngayon, hindi po ba?
Opo, roughly 50 to 60% pa rin po ay directly o indirectly umaasa sa agriculture and fisheries.
Nako.
For their major livelihood.
Yun nga po, pero mukhang napakaliit ng kumbaga ang nabibigay nito, no, nabibigay na support ng pamahalaan doon naman sa mga pinakamalaking sektor na ito.
Kulang pa rin, Ege. Well, let's say in the last year or so, medyo significant naman halimbawa yung paglaki ng budget for agriculture, especially irrigation. Kaya unti-unti it seems yung ating kakulangan sa bigas ay napupuno. So, i-sustain lang natin po yon at palagay ko ay mamimit po natin ang ating food security requirements.
Ito po, kamakailan ay nagkaroon po ng isang forum dito sa UP Diliman. At yun nga, naimbitahan ng iba't ibang mga sektor tulad po ng sa Agrarian Department, no, at yung mga iba't ibang mga eksperto dito sa loob ng UP. Tinalakay po doon yung issue ng carp at carper.
Yes.
Ilan po sa mga punto na na sentrong pinag-usapan doon, yung sinasabi po nilang failure of the carp to really provide, no, yung lupa at services sa mga magsasaka. Ano po ang inyong pananaw doon? Agree po ba kayo doon?
May katotohanan po yon, dahil meron pa pong nalalabi na a little under 1 million hectares ng tinatawag na carpable land. Ito po yung mga private agricultural lands na sakop na dapat ng programa, pero for one reason or another, hindi pa po tapos yung pamamahagi mismo ng lupa sa mga magbubukid. The best example is Hacienda Luisita, of course. Bagamat supposed to be yata within the next few months, magkakaroon na ng actual distribution, but it still remains to be seen. At bukod po sa kwan po, hindi pa tapos yung tinatawag na land distribution component ng CARP, eh, yun nga ang issue ng support services. Kasi bagamat first step po at napakahalaga yung pagmamayari ng lupa, kailangan sundan po ito ng hustong tinatawag na support services upang maging kwan, yung matagumpay at masagana magsasaka yung mga carp beneficiaries. For that, you need infrastructure. Yung nga, nabanggit ko po kanina, yung basic is irrigation, technology dissemination, yung farm-to-market roads, adequate processing facilities, capability building, and so on. So lahat po yan ay aming itinataguyod noon pa at patuloy na ipagtataguyod po sa pamagitan ng aming party list group, ABA.
ABA, ayan. Ito po, itong kasama po natin ngayon, ang dating kinatawan po ng ABA party list sa Kongreso, at ang first nominee po ngayon ng ABA party list na si Congressman Leonardo Leone Montemayor. No, para po sa mga katanungan, tawag po kayo sa 503-8288 or mag-text po sa amin 0927-220-8332. Hindi lamang po mga magsasaka ang kinakatawan po ng ABA party list sa Kongreso. Ano po ba yung iba pang programa ninyo para naman po doon sa iba't ibang mga sektor naman, Congressman?
Well, malakas din po yung bahagi po ng ABA na naglilingkod at kumakatawan din ng ating informal settlers, yung tinatawag po nating urban poor. So, from the very start kasi, nakikita po namin kasi yung relasyon ng mga problema sa rural at saka sa urban. For example, dito po sa Metro Manila, ang dahilan po kung bakit nagsisiksikan dito, eh dahil wala pong oportunidad sa rural eh. So, persado po yung mga, lalo na po yung anak ng farmers natin na maghanap ng, ika nga, greener pastures.
At laging sa, Metro Manila ang napipili
nila. Opo, kasi, ironically kasi, ang bulko rin kasi ang populasyon nandito, kaya ang bulko rin ng budget ng development programs ng gobyerno, nandito rin sa Metro Manila. So, all the more, nagsisiksikan ang tao rito kasi nandito yung opportunities. Eh. So, we want a more dispersed investment picture at saka provision of government budgets, infrastructure sa rural. Para pagbalansi kasi ang growth sa rural, malilesen din natin ang problema sa urban. But, together with that, alam na po natin, marami na rin problema dito sa urban sector eh. Isa po dyan, pinaka-basic, yung marami pong informal settlers, matagal na naninirahan dito, pero hindi po sila ang nagmamayari ng kanilang sariling lote na tinitirahan. At hindi lang sa hindi nagmamayari, wala pong kasiguruhan. They are subject to harassment, eviction, demolition, na wala namang siguradong paglilipatan. So isa po yan na isang area na matagal na rin namin binibigyan ng atensyon, paano natin mapaglingkuran din yung ating mga urban poor sa kanilang legitimate na pangailangan. The most critical really is security of their tenure over the places na kung sila po ay tumitira. At kung hanggat maaari po ang gusto namin ay lalo pat kung may mga public lands po dyan o mga lupain na pag-ari ng gobyerno, sila po ang dapat bigyan ng prioridad sa pagkakaroon ng sariling lote at tirahan dito po sa government properties within our metropolitan and urban centers.
Kapundong Leonie, follow-up question doon sa binabanggit niyo po kanina na parang madistribute naman sa iba't ibang rehiyon, no? Yung kumbaga industriya, yung mga iba't ibang malikhaing paraan para naman ay hindi magsiksikan dito sa Metro Manila. Paano po yung konkretong mga programa nakikita niyo kung sakaling mahalal ang ABA party list sa 16th Congress? Ano po yung mga concrete manifestations nitong pag-improve sa rural areas?
I'll give a very specific example. Yung coconut levy. Mga 20% kasi ng ating populasyon nasa Nyugan eh. So if we are 100 million Filipinos, I'd say 20 to 25 million individual Filipinos nandyan po sa coconut sector. Eh nalutas na po yung issue ng coconut levy. So we have already in the control of the government roughly 70 billion pesos.
Ang laki ng halaga niyon.
Ang sabi ng iba, it could be more than that. It could be as much as 100 billion pesos. So, kaya lang, hindi agad-agad magamit itong 70 billion na ito kasi nangangailangan po ng reglamento, nangangailangan po ng polisiya. Paano gagamitin yung perang yan? Sino yung ahensya sa gobyerno o mga ahensya na siyang mga ngasiwa? So you need either an implementing law o kung wala po yun siguro, at the very least, some kind of an executive order para kumbaga ma-unlock ito pong paggamit ng 70 billion pesos na ito. Now, if the implementing law is necessary, and I think it will be necessary, importante meron pong mga kinatawan o tinig ang ating coconut farmers para makatulong po pa sa sagawa po ng batas na yan so that magamit na po yung 70 billion. And that's why we're saying, kung 70 billion yan, siguro naman ang dapat numero ng party list na makakatulong dyan, dapat eksakto rin 70 rin. Eh, nagkataon, ang numero namin ay 70
sa balota.
Kaya, 70 sa balota para sa 70 billion sa coconut levy. With that coconut levy, ang daming pwede po natin gawin dyan na isa pong approach na amin pong ipupush, hindi na po natin itutulak yung traditional copra approach na the only basic product that we get out of it na ginagamit natin ay edible cooking oil. But nasasayang po yung tubig po niyan. Napakaganda pong isotonic o sports beverage.
Actually, sa ibang bansa ay ginagawa yung energy drink.
Correct. And it's much better than the yung kilala na po natin mga sports drinks kasi it's all natural. Yung mga nabibili po natin ngayon na sports drinks, synthetic ang kanilang minerals. And on top of that, coconut water, meron pong amino acids yan. Yan po ay cell builder, protein builder po. Missing po yan sa mga kilala pong mga sports drinks. So, huwag nating tapon yan and that can generate good income sa ating mga sasaka. If we have modern processing plants, and these are already available, to utilize process the cocoa water na tinatapon lang po natin. Mm-hmm. Hindi po ito yung galing sa buko. Galing po sa mature coconut, tinatapon lang or at best ginagawang suka. So mm-hmm. you make it into sports drinks. Yung pong nyog, yung meat, laman po ng nyog, we can convert that in from gata. You remove the oil, that's fresh or virgin coconut oil.
Mm-hmm.
You have the skimmed coconut milk. Pwedeng ice cream, pwedeng yogurt, mm-hmm. pwedeng cheese. So we can dramatically reduce our importations of dairy products. And then yung pong sapal, cocoa flour.
Mm-hmm.
So we just...
Kailangan na talaga maging creative at resourceful. Ano?
Yeah, and we have the resources. Mm-hmm. Nasa atin yung, sabi nga ng iba, ito yung tunay na hidden wealth.
Mm-hmm.
Kasi hindi natin napapansin, pero nandyan na, nakatago. But from that, we have the cocoa levy funds available. We can generate so many jobs in the rural areas mm-hmm. kasi with more processing, more value addition, mas maraming jobs na ma-generate niyan. Tapos mm-hmm. yung farmer, lalaki po yung income niya from a diversified list of byproducts from the coconut. So the income aspect is also addressed.
Mm-hmm.
So jobs, incomes, not only of farmers but those who will be working in this area. And then we have an honest-to-goodness industrialization.
Mm-hmm.
Kasi right now, ang nakita po ng ABA, EGE, ang ating industrialization, it's basically still oriented towards the external markets. So, meron tayong BPO, di ba? But sino yung mga kliyente ng BPO? It's all external. Supposing bumagsak yung ekonomiya sa ibang bansa, bagsak din yung BPO natin or mm-hmm. Export-oriented products. But here we have coconut. It's our own local product. And then we can develop our own domestic base, mm-hmm. market base. So to us, ito yung tunay na base ng sustainable industrialization. Mm-hmm. One that is based on processing of our own local resources.
At atin yung technology, hindi yung technology, kumbaga temporary lahat, hindi po ba?
Yung pera mananatili sa ating bansa, hindi mm-hmm. lalabas. Anuman mangyari sa labas ng bansa, nagkakagulo, meron pa tayong malakas na domestic market kasi yung kita nananatili po sa loob ng ating bansa.
Mm-hmm. Naku, prangkahang tanong po, Congressman Leonie, ano po tingin nyo magiging balakid para maisakatuparan yan?
It's basically kung talaga, kailangan talaga, alam mo kasi sa isang demokrasya, Egi, people have to demand.
Mm-hmm.
They have to assert themselves. Ngayon, kung tahimik po yung mga sektor natin na makikinabang dito sa tamang mga estratehiya para sa sustainable development. Halimbawa, sektor natin na magsasaka, kulang sa tinig
mm-hmm.
sa policy making branch ng gobyerno, especially po yung Kongreso,
mm-hmm.
eh hindi po lilitaw at hindi po magkakaroon po ng tamang pagtugon
mm-hmm.
sa mga nasabing mga programa. That's why we really feel that we really have to work very hard at sana po makatulong po yung ating mga kababayan na magkaroon po ng malalakas po na tinig yung sector po ng ating magsasaka,
mm-hmm.
ng ating agrikultura para ito pong mga masasabi nating innovative pero napakahalaga pong mga approaches po sa honest to goodness development
mm-hmm.
sa ating bansa ay magkaroon po ng kaganapan.
Nako, tatandaan ko po yung binanggit nyo, kapuntong Leonie, kasi nga po itong cocoa levy fund na ito, although nandyan na yan, pag magamit pa yan ng ibang may ibang plano at ibang agenda, nako, mga nganib po yan. So sana po ay itong inyong grupo ay babantayan po yung
of course, kasi malakas kasi yung tinatawag na oversight function ng mm-hmm. Kongreso. Kaya mm-hmm. kung papalarin ang ABA na makabalik po dyan, isa yan po sa magiging trabaho namin, oversight as well as pagsasagawa po ng mga patakaran at saka mga programa para magagamit po ng tama
mm-hmm.
yung ating coconut levy.
Ayan, ito, last few questions po para po sa ABA party list. Binabanggit po sa mga priorities, isa pa sa priorities ninyo, yung climate change mitigation program. Alam naman po natin na nako, konting ulan lang, nagbumabaha sa ilang parts ng Metro Manila at ibang mga probinsya, hindi po ba? Ano po ang malinaw na konkreto ninyong mga plano hinggil nga dito sa climate change mitigation program na ito?
Well, ang pinaka isa sa pinakamalaking kwan impacts kasi ng climate change, yung weather patterns natin nagiging kwan unstable eh.
Very unpredictable.
Oo, normally, halimbawa pagka buwan po ng mga kwan, April, Mayo, dapat dry months yan.
Summer, oo.
Eh nakakaranas tayo ng maraming kwan, ulan, mm-hmm. kuminsan bagyo.
Mm-hmm.
So kailangan po that will have impacts as far as supply of food correct. Is concerned. Mm-hmm. Lahat po tayo kumakain po ng kanin, ng gulay, etc. So, ano yung magiging natin, response dito po sa climate change phenomenon?
Mm-hmm.
So, isa, alima, last time, nag-file po ako ng bill na dapat meron po tayong mga ahensya po sa gobyerno na pinag-aaralan ng husto at nagpo-propose po ng mga programs to address climate change issues. Sa atin po, halimbawa, pagdating po sa research sa agriculture, nakapokus po sa irrigated rice agriculture tayo. So, meron po tayong field rice.
Mm-hmm.
But we don't have any research agency focusing on the problems associated with dry land agriculture and climate change. So, meron po kami minungkahe na ahensya para magkaroon po ng sapat na pag-aaral at pagtugon dito sa mga issue po tungkol sa pagkain
mm-hmm.
na nagmumula po sa climate change phenomenon. So, ganyan po example. And then, we have to develop, for example, drought-resistant crops
mm-hmm.
na kahit na tuyong-tuyong yung lupa, eh, hindi pa rin po tayo magkakaproblema po sa kasapatan ng pagkain kasi yung na-develop po natin mapananim ay mabubuhay kahit konti na lang po yung tubig. And or vice versa, yung sumobra naman yung tubig, nabubuhay pa rin yung ating palay kasi na naka-develop po tayo ng rice varieties that are tolerable of, let's say, waterlogged conditions.
Mm-hmm. Yeah. Kailangan po ng boost sa research and development para po dyan.
Of course, UP Los Baños, yung pong ating Central Luzon State University, University of Southern Mindanao, etc. Ating pong mga SUCs,
mm-hmm.
kailangan pong bigyan ng todong suporta. Hindi yung, imbis na sinusuporta, tinatanggalan pa ng pondo.
Nako, totoo po yan.
MOE, for example, I know that you are forced, in effect, to generate your own income. When, sa tingin po namin, dapat gobyerno po pumupondo niyan. Mm-hmm. Hindi yung pipiliti mo yung faculty at saka, o yung administration, eh, busy na nga sila sa pagtuturo, pag-develop ng curriculum. Sila pa magpa-fundraising. Hati na po yung atensyon. So, mm-hmm.
so, ibig po ba sabihin ito, Congressman Leonie, kung sakaling pag-usapan po muli ang budget sa Kongreso, taon-taon pong ginagawa,
yes.
susuporta po kayo sa mga state universities and colleges?
Oh, yes. We have been doing that in the past again. In fact, we have always been objecting to the policy of DBM. I think this was the time pass, surprisingly, of Ben Jokno,
mm-hmm.
UP graduate, who was the DBM secretary at the time, na pinipilit po nila at yun, sinunod na po in succeeding administrations na MOE, maintenance and other operating expenses, yung gastos sa opisina, equipment pati sa research, eh dapat ang mag-raise ng sariling pondo mga SUC.
Mm-hmm.
To us, that's wrong eh.
Nako.
We should provide, government should provide the resources for our SUCs in that respect.
Nako, asahan po namin yan, Congressman Leonie. Ito po, 30 seconds po, bakit po kailangan ipaiboto ang ABA party list dyan po sa darating na 16th Congress?
Kwan kasi Egi, we would like to believe na yung ABA po hindi peke. Mm-hmm. Hindi po ito peke ang party list. Kasi yung mga peke, ang alam namin, dinidisqualify ng COMELEC na eh.
Mm-hmm.
Kami po ay tunay, totoo. Kasi po, first of all, in terms of the track record, ang mga samahan po na bumubuo ng ABA ay matagal na pong nasa sektor po. Sa pakikibaka para sa karapatan ng magsasaka, lupang pa-agraryo, sa agriculture development, co-ops, labor rights, urban poor rights. So, masasabi namin na malaki pong magagawa namin. Ikalawa, yung mga nominees namin, we'd like to think also, totoo po mga nominees.
Mm-hmm.
Meron po kaming mga karanasan at track record po dito po sa sektor na amin pong gustong magkaroon ng representasyon sa ating Kongreso. So, iboto po natin sana yung party list na totoo, yung pong mga nominees na kinabibilangan po na tapat at tiyak na mayroong magandang record na ito po sa tingin namin yung number 70, ABA party list.
Maraming salamat po ating pong kinatawan ng ABA party list na si Congressman Leonardo Leonie Montemayor. Number 70 po ang ABA party list sa balota. Tama po?
Thank you again.
Alright, nako. Ito po, dito po ang ating last party list. Kaya ito po, pakinggan po natin.
Eleksyon, talakayan!
Okay, yan po ang ating huling hirit para po sa ating lahat. At syempre po ay kami buong pusong nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kinatawan ng party list na nakibahagi po sa ating eleksyon talakayan. Masasabi po nating matagumpay ang ating naging eleksyon talakayan. Syempre po sa pamumuno ng ating partner, ako si Kapundong Ivy Claudio lang naman ang nagpasimuno nito. Maraming salamat Ivy. At syempre sa ating kapundong si Rachel, nako, siya po yung boses na rin ng mga kinatawan ng party list na makulit na tumatawag po sa kanila. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at syempre ang lahat ng bumubuo ng team ng DZUP. Iboto po ninyo DZUP. Naku, hindi po kami tatakbo ha. Kami po ay nandito po para iulat ito pong ating mga developments sa party list at syempre developments naman sa senatorial race dahil po ay naku, ilang araw na lang alang ba bago mag-eleksyon. It's 59 days before the 2013 national and local elections. Nako, malapit na po yan. Nako, ito po ay paalala rin po ha, yung COMELEC ay nagpapaalala sa mga local candidates. Huwag masyadong excited dahil po March 29 pa magsisimula ang local campaign period para man po sa mga kumakandidato para po sa lokal na halalan. Kaya huwag po kayong masyadong excited dyan. Nako, iuulat kayo ni Ivy kung kayo po'y lalabag sa batas. Okay, nako. Nako, dito na po tayo muna nagpapaalam. Pero bago po ang siyensya na kayo, bago ko rin po ang pwede bang papasukin natin yung head natin sa ano sa eleksyon talakayan? Nandi ka nga dito, Ivy, para naman marinig natin ang boses niya dahil magbabakasyon ito ng medyo mahaba-haba ang ating partner. Nako, kapuntong Ivy, ano bang masasabi mo sa naging eleksyon talakayan natin for the past 2 weeks?
Maraming maraming salamat po sa mga tumutok at nakinig dito po sa ating eleksyon talakayan. At syempre po sa mga nakibahagi din po nito yung mga senatorial candidates natin na nagpa-unlock ng panayam at syempre din po yung mga party list group candidates na pumunta din dito sa ating istasyon para talaga makapanayam sila.
Diba sa gitna ng kanilang busy schedule na isingit talaga tayo. Mm-hmm. Syempre priority ang DZUP dyan.
At syaka sana po yung ating mga tagapakinig dyan, sana po ay magsilbing ito po ay panahon at syaka pagkakataon din sa ating lahat na makapag-isip talaga ng maayos, ng may yung may pakialam at saka may laman din yung ating mga boto nga na iboboto para po sa darating na May 2013 election sa ating mga balota.
Ayan. Pwede ko ba tanungin ang ating kusina magic queen, si Rachel. Kusina magic, sa tingin mo ba ay nadagdagan ang kaalaman mo sa party list at sa mga kumakatawan or kumakandidatong senators matapos itong election talakayan?
Opo naman, kasi ang dami din nilang mga shinare.
Mm-hmm. Marami bang ingredients na bago natutunan mo dahil dyan?
Mas madaming kaalaman na binigay sila sa amin ng mga listeners. Tsaka gusto ko rin to i-grab yung opportunity na...
Grab na! Go!
Grab it! Wow! Hindi, napasalamatan yung mga nagpa-unlock na senators and then party list.
Ayan. Maraming maraming salamat po muli sa kaibuturan ng aming puso. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at good luck po. No? Kasi sana nga po ay maging mapayapa at credible itong ating 2013
Kaya pinapasalamatan din natin actually si Chad na ating technical director sa dalawang linggong ito. At syempre si Cheryl din.
Gumawa ng ating plug
at yan. At syempre ang marketing team sa pamumuno din ni Rob. At syempre si RJ sa ating promotion. At si Bianca din.
Alright, ako buong team po ng DZUP. Maraming maraming salamat. Go, go, go lang. Eto po, bago tayo magpaalam, eto muna, meron tayong announcement dito, kapuntong Ivy. Mamaya po, alas 5:30 ng hapon, magkakaroon po ng simultaneous candle lighting activity across UP system para po i-commemorate yung pagpanaw po ng isang scholar ng bayan who had to take her own life after being forced by the administration to file her leave of absence last Wednesday, March 13, due to her inability to pay her tuition on time. Ito po sa UP Baguio, UPB Lavi, in front of UP Cebu Cultural Center sa UP Cebu, sa ES Steps naman po, at meron rin sa ECHS Admin Steps.
Detalye yan, mamaya sa detalye din ng ating balita, sa DZUP Balita.
Alright, okay. Ako may naaamoy ako, nandito na yata yung ating mga host. Amoy na amoy, galing sila, naglalakad pa mula sa CS. Nako, yung atin... Dinamoy talaga. Ito po, nandito na po ang siyensya na kayo. Kami po ang, po ang Team Eleksyon Talakayan.
Siyempre po si Ivy.
Si Rachel.
At si Kapuntong Edgy, nagsasabi ng maayong hapon. Dito po sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Eleksyon Talakayan. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602. Kasali ka!